Všechny vás srdečně vítám v biblické hodině. Zahajme ji společnou písní 308. Králi nebes, kdo vypoví jména tvého moc? Píseň číslo 308. Před modlitbou budu číst podobenství Pána Ježíše, jak ho zapsal evangelista Lukáš ve 12. kapitole od 16. do 31. verše. Pak jim pověděl toto podobenství. Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo. Uvažoval o tom a říkal si, co budu dělat, když nemám kam složit úrodu. Pak si řekl, tohle udělám, zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby a řeknu si, teď máš velké zásoby na mnoho let. Klidně si žij, jes, pij, buď veselé mysli. Ale Bůh mu řekl, blázne, ještě této noci si vyžádají tvoji duši a čí bude to, co jsi nashromáždil? Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem. Svým učedníkům řekl, proto vám pravím, nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Život je vždycky víc než pokrm a tělo než oděv. Všimněte si havranů, Nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly a přece je Bůh živý. Oč větší cenu máte vy než ptáci? Kdo z vás může jen opít prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? Nedokážete-li tedy ani to nejmenší, proč si děláte starosti o to ostatní? Všimněte si lilií, jak rostou, nepředou, netkají, a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra bude hozena do pece, čím spíše obleče vás malověrní. A neshánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím. Potom všem se shánějí lidé tohoto světa. Váš Otec přece ví, že to potřebujete. Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno. Povstaňme k modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme za to, že jsi před nás postavil své slovo, svoji moudrost, v níž nám ukazuješ, na čem v životě opravdu záleží, co je služebné a co je podstatné, o co pečuješ ty a o co máme pečovat my, k čemu nás voláš ty sám. Děkujeme za ty příběhy, které vyprávěl tvůj syn Pán Ježíš, a když jsme slyšeli o muži, kterému se hojně urodilo a ptal se, co udělá s úrodou, tak i my jsme si vědomi toho, že i nám se všelijak urodilo, že nám toho tolik dáváš. A tak tě velice prosím, abychom z toho, co ty jsi nám dal, abychom s tím vším uměli dobře hospodařit. Dobře hospodařit pro tvé království. Tvé království hledáme a proto jsme přišli dnes večer, abychom hledali tebe a naslouchali tvému slovu. Tak prosíme, když budeme otevírat starý zákon, otevři nám oči, aby tvé slovo k nám promluvilo jako tvé živé slovo, aby přineslo v našem životě užitek. Amen. Můžete se posadit. Dnes společně otevřeme 4. kapitolu Danielova proroctví. Čteme tuto knihu pod nadpisem V Babyloně kdysi a dnes, tak boží lid už nežil ve své zemi se svým chrámem, ale žil v zajetí, žil v cizím prostředí, prostředí, které nebylo jeho domovem. Taky nám novozákonním křesťanům to apoštolové tak říkají, jste na této zemi jako cizinci. Už několikrát se před námi otevřel pohled na dobu babylonského Izraelců, té zvláštní perspektivě královského dvora. Je zajímavé, že Bible nám dává i z tohoto pohledu nahlédnout do doby zajetí. V tomto ohledu nám není dáno v Danielově proroctví nahlédnout do obyčejného života vystěhovalců. Těm obyčejným Izraelcům, rozumějte v úvozovkách, stejně jako nám, je předestřena před oči skutečnost, jak Hospodin jednal na babylonském dvoře, jak jednal s všemi lidmi, tedy i s králi. To je, alespoň v té první části Danielova proroctví, ten hlavní motiv. Ani králové, jakkoliv vypadají mocně a nedotknutelně, jakkoliv vydávají podivné rozkazy k vyvýšení své slávy, nejsou výjimuti spod kontroly Hospodina. Potřebovali to vědět tehdy a potřebujeme to vědět i my dnes. Možná je to takové povzbuzení před pátečními a sobotními volbami. Hospodin se zastává těch, kdo jsou mu věrní na královském dvoře. Tak jsme to sledovali v příběhu Daniela i těch jeho přátel, kteří se octli v ohnivé peci. V příbězích babylonského krále Nebukadnezara jsme zatím byli svědky toho, jak na svůj dvůr přijal izraelské mládence, kteří mu svou moudrostí a věrností byli velice prospěšní na cestě k poznání nejvyššího. A tak králi bylo díky snu o soše a díky tedy výkladu tohoto snu skrze Daniela otevřeno jakési okno do budoucnosti. Jak to bude s těmi říšemi v obraze sochy, která byla z různých materiálů. Hospodin je tím, kdo dává vyrůst říším a kdo jim dává padnout, aby nakonec ustanovil tu svoji věčnou říši, své věčné království. Tak na Nebukadneza nejprve mu bylo otevřeno okno do té vzdálené budoucnosti. Pak mu bylo dáno nahlédnout nejenom do vzdálené budoucnosti, ale trochu už blíž do přítomnosti. To díky věrnosti mladých izraelských knížat, díky jejich odmítnutí poklonit se jeho soše, tedy tomu, čím chtěl sjednotit tu různorodou a mnohotvarou babylonskou říši. A tam, když potom vidí, že jim oheň neuškodí, tak poznává přítomnou moc Boha Izraele, který ochránil své věrné v ohnivé peci. A tehdy sám Nebukadnezar vyznává, že není žádný jiný Bůh, který by vysvobodil tak jako Bůh o něch tří mládenců. Ani toto jeho poznání, které už se mu tak docela blíží, není poslední, kterého se mu mělo dostat. Měl zakusit sám na sobě, že nejvyšší má moc nad lidským královstvím a komu chce, je dává. A může nad ním ustanovit i nejnižšího z lidí. A tak budeme dnes společně číst 4. kapitolu, i když začneme ve 3. kapitole, ve 31. verši, kde zdá se je úvod k těm příběhům celé 4. kapitoly. Je to docela dlouhý text, ale zároveň si myslím, že to je docela zajímavý příběh, a tak se do něho zaposlouchejme. Danielovo proroctví, 3. kapitola od 31. verše. Tady je vlastně slovo o dekretu babylonského krále. Král Nebukadnezar všem lidem různých národností a jazyků, kteří bydlí na celé zemi. Rozhojněn buď váš pokoj. Zalíbilo se mi sdělit vám, jaká znamení a jaké divy učinil na mě Bůh nejvyšší. Jak veliká jsou jeho znamení, jak mocné jsou jeho divy. Jeho království je věčné, jeho vladařská moc po všechna pokolení. Tak jenom taková poznámka na okraj. Zdali bychom tato slova, to skoro vypadá jako žalm, zdali bychom je nečekali od krále Davida nebo od nějakého jiného velkého proroka. A hle, tady je vyřkne babylonský král, jeden z největších babylonských králů. A pokračujeme ve 4. kapitole. Já, Nebukadnezar, jsem spokojeně pobýval ve svém domě, pln svěžesti ve svém paláci. Viděl jsem sen a ten mě vystrašil. Představy ve snu na lůžku, vidění, která mi prošla hlavou, mě naplnili hrůzou. Vydal jsem rozkaz, aby ke mně byli uvedeni všichni babylonští mudrci, aby mi sen vyložili. Přišli tedy věžci, zaklínači, hvězdopravci a planetáři. Vyprávěl jsem jim sen, ale jeho výklad mi nemohli oznámit. Všimněte si, že tam je napsáno nemohli. Konečně ke mně přišel Daniel, to říká s určitým asi ulehčením, který má jméno Belčazar podle jména mého boha, v něm je duch svatých bohů, vyprávěl jsem mu sen. Belčazare, nejvyšší z věžců, vím, že v tobě je duch svatých bohů a že žádné tajemství ti nedělá potíže. Pověz mi výklad vidění snu, který jsem viděl. Ve vidění, která mi prošla hlavou na mém lůžku, jsem viděl. Hle, strom stál uprostřed země, jeho výška byla obrovská. Strom rostl a sílil, až jeho výška sahala k nebi. Bylo jej vidět od samého konce země. Měl nádherné listy a mnoho plodů, byla na něm potrava pro všechny. Polní zvěř pod ním nalézala stín, v jeho větvích bydleli nebeští ptáci a sytilo se z něho všechno tvorstvo. Ve vidění, která mi prošla hlavou na mém lůžku, jsem viděl, hle, posel, a to svatý, sestupoval z nebe. Mocně volal a nařizoval toto. Skácejte strom, osekejte mu větve, otrhejte mu listí, rozházejte jeho plody, ať uteče zvěř, která byla pod ním, i ptáci z jeho větví. Avšak paře z kořeny ponechte v zemi, sevřený obručí z železa a bronzu ve svěží zelení pole, ať je skrápěn nebeskou rosou a se zvěří, ať se dělí o rostliny země. Jeho srdce ať je jiné, než je srdce lidské, ať je mu dáno srdce zvířecí, dokud nad ním neuplyne 7 let. V rozhodnutí nebeských poslů je rozsudek, výpovědí svatých je věc uzavřená. Z toho živí poznají, že Nejvyšší má moc nad lidským královstvím a komu chce je dává, může nad ním ustanovit i nejnižšího z lidí. Tento sen jsem viděl já, král Nebukadnezar, a ty, Belčazare, mi řekni jeho výklad. Žádný z mudrců mého království mi nemohl výklad oznámit. Ty však si toho schopen, neboť v tobě je duch svatých bohů. Tu Daniel, který měl jméno Belčazar, zůstal skoro hodinu strnulý a jeho myšlenky ho naplnily hrůzou. Král mu řekl, Belčazare, snu ani výkladu se nehroz. Belčazar odpověděl, můj pane, kéž by sen platil tvým nepřátelům a jeho výklad tvým protivníkům. Strom, který jsi viděl, který rostl a sílil, až jeho výška sahala k nebi a bylo ho vidět po celé zemi, který měl nádherné listí a mnoho plodů, na němž byla potrava pro všechny, pod nímž bydlela polní zvěř a v jehož větvích přebývali nebeští ptáci, jsi ty, králi, který jsi rostl a sílil. Tvá velikost rostla, až dosáhla k nebi, tvá vladařská moc až na konec země. Král viděl potom posla, a to svatého, jak sestupoval z nebe a nařizoval, skácejte strom a zničte jej, avšak paře z kořeny ponechte v zemi sevřený obručí z železa a bronzu ve svěží zelení pole, ať je skrápěn nebeskou rosou a ať má podíl z polní zvěří, dokud nad ním neuplyne 7 let. Toto je výklad králi. Je to rozhodnutí Nejvyššího, které dopadlo na krále mého pána. Vyženou tě pryč od lidí a budeš bydlet s polní zvěří. Za pokrm ti dají rostliny jako dobytku a nechají tě skrápět nebeskou rosou. Tak nad tebou uplyne 7 let, dokud nepoznáš, že Nejvyšší má moc nad lidským královstvím a že je dává komu chce. A že bylo řečeno, aby byl paře z toho stromu i z kořeny ponechán, tvé království se ti opět dostane, až poznáš, že nebesa mají moc. Kéž se ti, králi, zalíbí má rada. Překonej své hříchy spravedlností a svá provinění milostí k strádajícím, snad ti bude prodloužen klid. To všechno dopadlo na krále Nebukadnezara. Uplynulo 12 měsíců. Král se procházel po královském paláci v Babyloně a řekl, zdali není tento veliký Babylon, který jsem svou mocí a silou vybudoval jako královský dům ke své slávě a své důstojnosti? Ještě to slovo bylo v ústech krále, když se snesl z nebe hlas. Tobě je to řečeno, králi Nebukadnezare, tvé království od tebe odešlo. Vyženou tě pryč od lidí a budeš bydlit s polní zvěří, dají ti za pokrm rostliny jako dobytku. Tak nad tebou uplyne 7 let, dokud nepoznáš, že Nejvyšší má moc nad lidským královstvím a že je dává komu chce. V tu hodinu se to slovo na Nebukadnezarovi splnilo. Byl vyhnán pryč od lidí, pojídal rostliny jako dobytek. Jeho tělo bylo skrápěno nebeskou rosou, až mu narostly vlasy jako peří orlům a nehty jako drápy ptákům. Když uplynuly ty dny, pozdvihl jsem já, Nebukadnezare, své oči k nebi a rozum se mi vrátil. Dobrořečil jsem Nejvyššímu a chválil jsem a velebil věčně živého, neboť jeho vladařská moc je věčná, jeho království po všechna pokolení. Všichni obyvatelé země jsou považováni za nic. Podle své vůle nakládá s nebeským vojskem i s obyvateli země. Není, kdo by mohl zabraňovat jeho ruce a ptát se ho, co to děláš. Tou dobou se mi vrátil rozum, a ke slávě mého království mi opět byla vrácena má důstojnost a lesk. Má moje královská rada a hodnostáři mě vyhledali, opět jsem byl dosazen do svého království a byla mi přidána mimořádná velikost. Nyní tedy já, Nebukadnezar, chválím, vyvyšuji a velebím krále nebes. Všechno jeho dílo je pravda, jeho cesty právo. Ty, kteří si vedou pyšně, má moc ponížit. Tolik 4. kapitola Danielova proroctví. Budeme nyní zpívat píseň, v níž jsou vyjádřena slova, tak si představuji, že je nějakým způsobem mohl mít i Nebukadnezar v hlavě, kdyby věděl o Pánu Ježíši. Ježíši mne nepomíjej, vyslyš lkání mé. Píseň 96. Zpívejme 96. píseň. Chtěl bych se na tento dlouhý příběh podívat ve trojí perspektivě. Podívat se nejprve na to, jak se v tomto příběhu setkáváme s Hospodinem a s jakým typem jednání. Pak bych se rád podíval na Daniela a jeho situaci, jeho postoj, to, co on prožil a to, co on udělal. A pak bych se rád podíval na krále Nebukadnezara, na jeho pýchu, pád a znovu nastolení. Zatímco v tom prvním, ten první případ, ta první perspektiva, pohled na Hospodina, tato perspektiva nám nebude nabídnuta k naší identifikaci, ale bude nám nabídnuta jako určitý pohled na to, jakým způsobem Pán Bůh nejednal jenom kdysi s tímto králem Nebukadnezarem, ale může tak jednat a jednat taky s námi. Ty dvě druhé perspektivy, Daniel a král Nebukadnezar, tam už nám jejich role v jistém slova smyslu mohou být nabídnuty. Tak nejprve pohled na Hospodina, perspektiva jeho sebezjevení. V celém tom příběhu jsme svědky toho, jakým způsobem Hospodin jedná s babylonským králem. On se mu zjevuje a zjevuje se mu do značné míry postupně. A tak dnes můžeme sledovat, jak jedná s králem, kterému už se vlastně předtím zjevoval. Král už s ním nějakou zkušenost měl, ať už to bylo u sochy, u toho snu, který měl se sochou, anebo potom u ohnivé pece. U každého z těch minulých příběhů, minulých zastavení už něco poznal a něco vyznal. V tom prvním příběhu, kdy mu Daniel vyložil sen o soše, tak potom král vyznává: pravdě váš Bůh je Bohem Bohů a Pán králů, který odhaluje tajemství. Tam už ho nějak poznal. A v tom druhém příběhu z ohnivé pece potom řekne: neboť není jiného Boha, který by mohl vyprostit jako Bůh, jako tento Bůh. To už byla jeho zkušenost s Hospodinem, Bohem Izraelců. Bůh, který zjevuje tajemství a Bůh, který dokáže vyprostit člověka. Zdá se ovšem, že Nebukadnezarovi ani toto dvojí, řekli bychom, velice mimořádné poznání a zjevení nestačí k tomu, aby se podle něj nějak adekvátně zorientoval v životě a podle něho začal jednat. Zdá se, že si doposavat v tom obrovském panteonu bohu babylonské říše Hospodina někam tam zařadil, ano, jako mocného, v jistém slova smyslu dokonce nejmocnějšího boha, ale pořád je tam jenom jako jeden z těch mnohých bohů, které bylo dovoleno v Babyloně uctívat. A tak když si ho tak zařadil do té sbírky bohů, tak se zdá, že ano, nějak ho uznával, ale v zásadě v životě na něho neměl nijak čas. A tak musí přijít ještě další oslovení. To je 4. kapitole. S ohledem na celý příběh je dobře si uvědomit, že Hospodin především jedná skrze své slovo. Mám-li na mysli tedy ten dnešní příběh. On neseslal hned boží soudy, že by tak ponížil babylonského krále a potom svým slovem nějak vysvětlil, co se to vlastně stalo. Je zde nejprve boží slovo. Je zajímavé, že když ho král Nebukadnezar nevyhledává sám ve svém vědomém stavu, při svém vědomí, no tak Hospodin vezme tu příležitost a pošle mu své slovo do snu, do jeho, no možná, podvědomí. No protože ví, že Nebukadnezar dá na sny a už má zkušenost se sny. A tak Pán Bůh ví, kam poslat své slovo. A tak další z božích obrazů Nebukadnezara vyděsí a zneklidní, takže najednou začne hledat význam toho, co mu bylo zjeveno. A tak jestli Hospodin nejprve posílá své slovo a potom i přítele a rádce, zdá se, že Daniel byl rádcem a snad i v jistém slova smyslu přítelem krále. Pak ale na druhé straně tak je dobře vědět, že v určitou chvíli Hospodin splní to, co slíbil, a přijdou jeho soudy. přijde to, co kdyby Nebukadnezar vzal vážně, tak se možná nemuselo stát. Asi by se ani nestalo. Když to takto vidíme, ten příběh Nebukadnezara, kterého nejprve Hospodin oslovuje svým slovem, dokonce mu pošle toho, kdo mu pomůže zajistit výklad, aby mu porozuměl. Zdali pak nejsme při čtení Božího slova, možná při čtení některých životních situací nás a našich přátel, zdali nejsme překvapeni nad některými Božími soudy na stránkách písma i v našich životech. A tak je dobře si tváří tvář tomu Nebukadnezarovu příběhu uvědomit, že u Božích soudů, které tam jednou nastanou, tak to je jenom vrcholek ledovce Božího jednání s jednotlivci a národy. Apoštol Pavel to potom pověděl, nikdo se nemůže vymlouvat, když přijdou Boží soudy. Tak tento příběh nám chce ukázat, že Pán Bůh s nikým nejedná nějak ukvapeně, že by člověku nedal čas, že by mu vposledu nedal i nějakou možnost na nějakou změnu. A ještě jednu věc je dobře si při pohledu na Hospodina, který posílá své slovo, tady uvědomit. Je dobře, když vyhledáváme Hospodina a bereme vážně jeho slovo. To je to, co král neudělal při všem svém poznání Hospodina. Zvlášť, když potom vidíme v příbězích mnohých, jaké to má důsledky, když člověk nehledá Hospodina a jeho slovo. Z pohledu Nového zákona si můžeme připomenout, jak Pán Bůh mluví k nám. On nějak mluvil k Nebukadnezarovi, ale jak mluví k nám. V listu Židům pro mnohé z vás to známé slovo mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků. Někdy mluvíval i skrze sny. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu. To je Boží řeč. Boží řeč pro nás. Ta Boží řeč, která by nás do jisté míry měla tak zneklidnit a vyděsit, jako krále Nebukadnezara. A pak ještě jedno novozákonní slovo, apoštol Pavel ho pověděl v listu Galackým, co člověk zaseje, to také sklidí. Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. To je přesně to, co se stalo králi Nebukadnezarovi. Dostal šanci od Hospodina, dostal příležitost, ale Bohu se nebude posmívat. Tolik tedy ta perspektiva Hospodina, který posílá své slovo, dává šanci, dává příležitost. A když ji člověk nevyužije, tak se to slovo naplní. Pojďme k druhé perspektivě. Perspektivě proroka Daniele. Pán Bůh použil ve svém jednání s králem na královském dvoře člověka, Daniela. Dodnes to tak Hospodin činí, má své pozemské posly, chcete-li pomocníky. A jak už jsem to naznačil, zdá se, že v postavě Daniela se jednalo o více než jenom královského mudrce, vlastně toho nejváženějšího královského mudrce. Zdá se, že Daniel byl Nebukadnezarově srdci blízký a zdá se, že to bylo i opačně. Četli jsme, že královi mágové opět nejsou schopni nebo vlastně nemohli vyložit sen, no nemohli, protože jim to nebylo dáno. Nevíme, proč mezi nimi zprvu nebyl Daniel. Ale pak čteme, jak Nebukadnezar říká, vysloveně z toho, to cítíme, s jakým ulehčením on řekne, no konečně ke mně přišel Daniel. Vážil si ho, chyběl mu a měl radost z jeho příchodu, s jakýmsi ulehčením, říkal, konečně je tady ten, kterému je dáno, kterému je dán vhled. Když se potom díváme na Daniela, to, co prožil a v jakých situacích a postojích ho tam nalézáme, tak zjišťujeme, že ho tam nalézáme v třech takových pozicích. Ta první je zděšení. Skoro hodinu byl bez hnutí. Vyděšen tím, co slyšel, a hlavně vyděšen tím, co to znamená. Otevřeli se před ním Boží soudy. tak to je, že když se před námi lidmi otevřou Boží soudy, tak nás to znehybní, zděsí. Nebyl schopen svůj šok skrýt. Vidíme tady, že Daniel nebyl žádným bezcitným Božím poslem. Nebylo to žádné netečné vykládací médium, kterým by protekla Boží zvěst, kterým by si protekl výklad, Boží výklad. Daniel byl člověk, kterého se dotklo slovo soudu k babylonskému králi, kterého mohl nenávidět, tak nebyl to Žid. Je to něco podobného, jako v nedávné době jsme v biblických hodinách přemýšleli nad příběhem Namána Syrského. Jak ta děvečka, ta jeho služebnice doma, tak jí to mohlo být jedno a mohla se radovat z toho, že její pán je nemocný, a nebylo jí to jedno. A hrála významnou roli v jeho uzdravení. Tady je to Daniel, prostě nebylo mu to jedno. Hluboce se ho dotklo to, co se mělo stát jeho králi. To druhé, co vidíme u Daniele, on tedy povzbuzen králem, král ho musel povzbudit, aby řekl, co vidí. A tak to vyřídil. Nijak to, co viděl, nijak to neumenšil, nijak to nepřikrašoval. Prostě byla chvíle, aby zvěstoval Boží soud. Jinak to zkrátka nešlo. Nešlo uhnout. Jsou situace dodnes, jsou situace v životech nás lidí, kdy je potřebí zvěstovat Boží soud, zvěstovat Boží slovo, které není možné nějak přikrášlit. Oním stromem, který bude pokácen, je sám král. Musel to být zvláštní obraz, který se odkryl před Danielem i Nebukadnezarem. Posekaný strom. Strom, který přežije, strom, kterému bude vyměněno srdce lidské za zvířecí. Těžko si umíme představit, co to by mělo znamenat, ale ten Danielův výklad je do značné míry v úvozovkách jasný. Král bude vyhnán lidmi, po 7 let bude v jakémsi podivném šílenství přežívat o samotě v izolaci. V komentářích k tomuto textu byste se dočetli, že existovaly a existují pokusy přiřadit Nebukadnezarově stavu nějakou diagnózu, psychologicko-psychiatrickou diagnózu, a dokonce jsem název té diagnózy i našel. Byla tak složitá, že ji ani nebudu vysvětlovat, ale byla to diagnóza, o které někteří říkali, že se to mnohým lékařům za celý život nepoštěstí vůbec něco takového vidět, ale nějaký záznam zaznamenán v dějinách je. Ale to asi není důležité. Důležité je, že se tam stalo něco jakoby mimořádného, něco, co se stalo hned. Pán Bůh zasáhl, to je vlastně hlavní myšlenka celého textu, že on je nejvyšší a má moc nad národy. Tedy zvláštní obraz, který se otevřel před Danielem i králem, kdo ví, jestli si oni oba dva uměli představit, co se to vlastně stane. Na konci tam přece jenom je dobrá zpráva, že vše se nakonec v dobré obrátí. A to, co tam je potom na závěr toho vysvětlení kriticky důležité, jsou ta slova ve 22. verši, dokud nepoznáš, že nejvyšší má moc nad lidským královstvím a že je dává komu chce. Jako refrén se to tam objevuje v celém textu 3x. A v jiné podobě ještě i na jiných místech. Tady je vlastně záměr celého toho příběhu. O to tady v něm jde. To chce v tom svém dekretu Nebukadnezar všem říct. Nejvyšší má moc nad lidským královstvím. Tady je základní zvěst, kterou poznal Nebukadnezar, ale tady je ta základní zvěst, kterou teď si představme první čtenáře Danielova proroctví. Toho proroctví, které bylo psáno židovskému národu, Izraelcům. Toto měli oni slyšet, že Nejvyšší má moc nad lidským královstvím. A to je zvěst, kterou máme slyšet i my. To je ta základní zvěst i pro nás. To tedy zvěstuje Daniel. Poté, co se vzpamatoval ze svého zděšení, tak tedy podal vysvětlení, jak to tedy s tím Božím soudem je, jak se má. A pak tam zaznívá něco, co do jisté míry může být určitým překvapením a co vůbec nesouvisí s tím obrazem, který tam zazněl. Daniel dává radu, dává nápovědu. Přes ten dobrý konec, který tam je, tak je to pořád děsivá budoucnost. Prožít něco takové, co nakonec prožil král Nebukadnezar. A proto Daniel, a věříme, že jistě pod Božím vedením, nejenže zjevuje význam Boží řeči ve snu, on přidává radu, dobrou radu. On dodá, kéž se ti králi zalíbí má rada. Překonej své hříchy spravedlností a svá provinění milostí k strádajícím. Snad ti bude prodloužen klid. Jako bychom tam slyšeli ozvěnu jiných prorockých slov na jiných místech. Snad se Hospodin smiluje a slituje. Slova naděje. Ano, Daniel musel zvěstovat Boží svrchované jednání, Boží soud. Ale zároveň nemohl nezvěstovat naději. Jako kdyby říkal, ještě to není nezvratné. On musel vědět o hříších Nebukadnezara. Musel vědět o tom, že s tím velikým rozvojem jeho říše, že souvisí mnohé zlo, mnohá nespravedlnost, že mnohá ta krása a nádhera stojí na krvi a potu těch, kteří umírali pro jeho říši, ať už ve válce, anebo na stavbách. Tak tolik k Danielovi, kterého si Hospodin použil jako posla, jako zjevení, jako znamení pro krále. Myslím, že Hospodin dodnes potřebuje a má takové Daniely, jako ty, kteří budou prožívat to zděšení nad Božími soudy. Potřebuje ty, kteří budou zvěstovat Boží slovo. Jeho součástí jsou Boží soudy. Zároveň budou zvěstovat naději. Naději v milosrdného Boha. No a jakou to mělo odezvu v životě krále, který slyšel jasnou zvěst? Řekli bychom, že jasněji už to zaznít nemohlo. A to je ta třetí perspektiva dnešního příběhu. Sám Nebukadnezar, který tento příběh vypráví. Zalíbilo se mi sdělit vám, jaké znamení a jaké divy učinil na mě Bůh nejvyšší. Tak on začíná těmi slovy prosperity a bezpečí. Tak jsem si spokojeně, pln svěžesti, žil ve svém domě. Dodejme, že nehledal Hospodina, nechválil jej, neděkoval. A v tom to bylo, že v té spokojenosti, plnosti, svěžesti, možná podobně jako ten muž z podobenství pána Ježíše o muži, kterému se urodilo, tak on už si užíval toho bohatství, které nabyl, kterému druzí pomohli dosáhnout. Jaké je v tom nebezpečí? Pokojné období dostatku v sobě vždycky nese nebezpečí falešné jistoty a falešného bezpečí. Nic se mi nemůže stát, jsem zabezpečen, je mi dobře, jsem pln svěžesti. A přece lusknutím prstu se to může změnit. Do tohoto klidného života potom přichází určité zneklidnění. A to zneklidnění je ve snu. Jak už to zaznělo, tam, kde člověk nehledá Hospodina, Pán Bůh někdy přichází sám. A přišel do králova podvědomí skrze sen. Pán Bůh zneklidnil toho, kdo žije ve falešném pocitu, především s ohledem na ten duchovní rozměr života, na zakotvení našeho života ve věčnosti, s ohledem na to věčné zakotvení. A tady zdá se byl Nebukadnezar rád, že měl Daniela, který mu pomohl porozumět tajemnému obrazu. Byl rád, že měl dobrého přítele. Ale to je to, co on potom sám vyznává v tom příběhu, který tam zní, jak byl nepoučitelný. Vyznává svou lehkomyslnost, nepoučitelnost a pýchu. On dostal k dispozici 12 měsíců od snu, který dostal. 12 měsíců od rady, kterou mu dal Daniel. Nevyužil těch 12 měsíců. Naopak, zdá se, že na sen a jeho výklad zapomněl. Nic se nestalo. Pán Bůh nic nekoná. Otálí, nenaplnil své sliby. Slyšíme v tom ozvěnu novozákonních textů. To někteří říkají, že Hospodin otálí. Nebukadnezar poznal, že dostal čas a v určitou chvíli Hospodin splnil. Jednoho dne se procházel po svém paláci a dovedeme si to představit, s jakým uspokojením teď hleděl na své dílo. Možná teď hleděl na ten sedmý div světa, na Semiramidiny vysuté zahrady. A nedivili bychom se mu, kdyby to byl zrovna tento pohled, který se mu otevřel, to je jeho dílo. A z uspokojení si řekl, no zdali tento veliký Babylon, který jsem postavil svojí mocí a ke své slávě, zdali to není toto, s takovým uspokojením, svou mocí ke své slávě. Tady se dotýkal, to naplňovalo jeho život, to naplňovalo jeho srdce. Má se ukázat, jak je to vratké a pomíjivé. A v tom se to stalo. Boží slovo se naplnilo. V tu hodinu se to slovo na Nebukadnezarovi splnilo. Byl vyhnán pryč od lidí, pojídal rostliny jako dobytek, jeho tělo bylo skrápěno nebeskou rosou, až mu narostly vlasy jako peří orlům a nehty jako drápy ptákům. Tak se to táhne těmi dnešními obrázkami. Jeden z těch pokusů, jak ten bizarní výjev se pokusit nějak zachytit. Král se proměnil v podivné stvoření, které zdá se jeho dvořané izolovali v některé z jeho královských zahrad. A tam ho prostě nechali být, ať si tam žije. My nevíme, jaká byla diagnóza krále. Víme ovšem, že jakkoliv měl srdce zvířete a vypadal tak, jak vypadal, tak mu nějak přece jen byla zachována schopnost či možnost pohlédnout k nebi. A Nebukadnezar sám vyznává, když uplynuly ty dny, pozdvihl jsem já, Nebukadnezar, své oči k nebi a rozum se mi vrátil. Pozdvihl jsem oči k nebi. Jaký účinek měl tento pohled? Byl to jistě nejenom pohled, ale myslím, že nejsme daleko od pravdy, když za tímto pohledem uvidíme pohled víry. Pohled víry k nebi. A rozum se vrátil. Odkud přichází rozumnost? Kde bereme rozum, když ho ztrácíme? Když ztrácíme hlavu? No, když pozdvihneme zraky k nebi. I to nás chce ten pohanský, babylonský král naučit. A vrátil se mu nejenom rozum, ale lesk a sláva jeho království a mimořádná velikost. A tak na závěr jeho vyznání může zaznít veliká oslava a vděčnost. Dobrořečil jsem nejvyššímu a chválil jsem a velebil věčně živého. Teď tam zase zní ten obrovský žalm. Žalm boží velikosti, boží svrchovanosti. V závěru. Nyní tedy já, Nebukadnezar, chválím, vyvyšuji a velebím krále nebes. Všechno jeho dílo je pravda, jeho cesty právo. A končí to tou větou. Ty, kteří si vedou pyšně, má moc ponížit. Je úplně něco jiného, když toto slovo řekne někdo jako poučku, jako heslo. A je úplně něco jiného, když toto slovo řekne největší král své doby, Nebukadnezar. Ten, který to prožil, na vlastní kůži. Kdybychom měli shrnout zvěst 4. kapitoly Daniela, pak v tomto zvláštním příběhu babylonského krále máme na prvním místě svědectví o boží svrchovanosti nad jednotlivci, ale i nad všemi národy. Hospodin je nejvyšší a jedná se všemi. Ty, kteří se vedou pyšně, má moc ponížit. Tak to poznal a měl poznat pohanský král. Tak to měli poznat, číst, slyšet a přijmout první čtenáři Danielova proroctví. A tak to můžeme a máme slyšet i my a vzít užitek z tohoto vyznání o Hospodinu. A jestli v postavě Daniela či Nebukadnezara v jejich postojích nějak vidíme nastavené zrcadlo vlastnímu životu, pak nám Boží slovo v tomto příběhu může být určitou směrovkou k zaujetí správného životního postoje. Chtěl bych na závěr přečíst z Nového zákona z prvního listu Petrova. Všichni se obleďte v pokoru jeden vůči druhému, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechno svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. Buďte střízliví, buďte bdělí. Váš protivník ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Zpívejme z písně 39, první čtyři sloky. Je to píseň, v níž se objevují některé motivy, které do značné míry souzní s dnešním příběhem. Všichni lidé v tento čas Bohu zpívejte a tam budeme zpívat, neboť on je Pán nejvyšší, hrozný v svatosti, král vší milosti, všechen svět svou mocí spravující. Zpívejme píseň 39, první až čtvrtou sloku. Povstaňme k modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme za Tvé slovo, v němž poznáváme Tebe. Je to naší nadějí, že Ty jsi nejvyšší Bůh, že Ty máš moc nad všemi národy, Ty máš v ruce i naše vládce, ty, kteří mají nad námi moc. Je to naší nadějí, naším potěšením. Tak jsou-li před námi volby, tak nimi chceme jít s touto nadějí, s tímto povzbuzením. Zároveň při pohledu na Tebe jako všemohoucího Boha chceme před Tebou žít v pokoře. Chceme žít před Tebou ve vděčnosti, v hledání Tebe, ve věrnosti Tvému slovu. Prosíme, pomáhej nám žít ve spravedlnosti, pokoji a v pokoře jeden vůči druhému. Amen. Můžete se posadit. My tu píseň, kterou jsme zpívali, dokončíme závěrečnou slokou, kterou si chceme společně sobě navzájem našemu Pánu zaspívat na cestu. On je štítem svým všelikým zemím, sám sa ochránce. Tedy pátá sloka písně číslo 39, než ji budeme zpívat, tak jenom připomenu kratičce pozvání k našim shromážděním. Jsou pravidelná v neděli ráno v 9 hodin, v neděli večer v 6, respektive o 6:30 večer a příští týden zase biblická hodina v 7 hodin večer. Pátá sloka písně 39. Staňme ke slovu poslání a požehnání. S bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení, neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Sám Bůh pokoje, nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny, do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Amen.